Zebrabidean, liburu gomendioak.
Zebrabidean irakur zaleak eta literatur zaleak garela dagoeneko argi geratu dela esango nuke. Eta zaletasun hori asetzeko edo, asteartero izaten dugu gurean, gu bezain literatur zalea edo gu baino literatur zaleagoa den pertsona bat. Aste honetan, estreinekoz, gurean dugu, Ainez Aristoi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ba, oso ongi.
Ongi.
Oso ongi.
Ongi. Zu, literatur zalea zara, liburu zalea, eta esango nuke hori elikatzeko modu bikaina duzula zuk, ez da? Liburu den da bat ireki berri duzu?
Ba, hori da. Ma bost urtez liburu tegietan lan egin ondoren, ba, beste urrats bat eman dut, eta ekainean nire liburu den da ireki nuen, Azparnen, Lapurdin. Mm-hmm. Liburu den da baita ustatua ere.
Neira.
Ba, burua eta xabeleko plazerak ustartzeko.
Ongi, ongi. Nik uste hori askotan bat etortzen dela, eh? Liburu bat irakurtzen ari zarenean zerbait jatea ere ez da gizki goten.
Bai, egia da, ba, niretzat behingoz elgarrekin doaztila. Bai, liburua zelikatu eta baita ere momentu beran edaritxo bat edan edo zertxo bat jan, bai, plazer bikoitza da.
Eta ze liburu mota izaten duzu denetik?
Bai, saiatzen naiz denetarik proposatzen, proposamen anitza, naiz eta tokimugatua izan, liburu dendatik ia dut, 3000 referentzia baino gutiagoko liburu denda, baina ahalbezain aukera gehiena zabalena eskaintza saiatzen naiz, euskaraz eta erderaz, eta adin guztientzako. Mm-hmm. Txikiak, nerabeak eta helduak, eta literatur mota desberdinak proposatu zere.
Mm-hmm. Proposamen desberdin asko dituzu eta gaurkoan ere proposamen bat ekarri diguzu, ez da? Zein da gaurko proposamena?
Bai, gaurkoan, beraz nire lehenengo kronika honentzat, ba, ez naiz Azparnetik urrundu. Mm-hmm. Azparne, Jone Bordatu Azparneko idazle baten liburuarekin nator. Mm-hmm. Hau erroen izerdia deitzen da, eta elkar argitaletxak plazaratu behi du urria astapenean.
Mm-hmm. Beraz, dago, labetik atera berria, ez da?
Hori da, berria, eta mm-hmm. gainera idazle baten lehen obra, mm-hmm. eta beraz, garrantzitsua iduritzen zait.
Mm-hmm. Ba, ezertan hasi aurretik, sinopsia irakurriko dugu, ala dio. Hiru ipuin luzek osatzen dute liburu hau, triptiko baten antzera. Historioetako bakoitza bere gaina da, baina bada guztiak lotzen dituen ari bat ere. Protagonistek iraganean finkatuak dituzte beren erroak, nortasuna moldatu dieten baldintza eta ezaugarriak, baina geroa zabalik, da beti. Antzaldatze eta bestelakotze prozesuak biziko dituzte pertsonaia nagusiek, bere buruaz jabetzera eta askeago sentitzera eramango dituztenak. Zer sorrarazi dizu liburu honek edo zergatik ekarri duzu gaurkoan liburu hau?
Ba, lehenik badut zaretasun berezi bat ipuinentzat.
Mm-hmm.
Ipuin bildumak edo sortak gustatzen zaizkit asko. Zinaz ikaragarria iduritzen baitzait orrialdea ingutxitan mundu oso bat sortzea eta irakurlea ainurrun eramatea. Iretzat desafio harrigarria da. Beraz, lehenik liburu horrek horrentzat erakarri nau, ipuin horiek erakarri naute. Ba, ondotik Jone Bordatu aspalitik ezagutzen dudalako, mm-hmm. eta liburu dendatik hurbil duelako bere lantokia, mm-hmm. beraz auzo gisa bigarren arrazoi bat irakurtzeko. Eta azkenik, ba, iduritu zait, sinopsia irakurtzerakoan iduritu zaut, hausnarketa sakonak izango zirela liburu ipuin horien atzean, mm-hmm. eta ba, ez naiz trompatu.
Hausnarketa horiek aurretik noizbait egindako hausnarketak dira edo liburu honek bakarrik sorrarazi dituen hausnarketak izan dira?
Aitortzen dut ipuin batetan, ipuin batek oi hartzun bereziak sortu ekarri dizkidala, nire baitan jadanik piztu izan diren gogoetak aipatzen dituelako, baina urrunago aratago ere manez, noski. Eta beste biak uste dut iduritzen zait, beste biak ne ustez oi hartzunak ere izaitan lituzte edo zeinen gain, edo ikuspundu pertsonal baten gandik, edo jendartea unkitzen alduen arazo lahi bat badelako irugarren ipuinan. Mara, iduritzen zait Euskal Herritar gisa, emazte gisa, eta ba, izaki bizidun gisa, liburu hauek edonor unkitzen aldituela liburu honek.
Zein dira lantzen diren gai nagusiak, ez dugu espoilerrik egingo, baina zein dira lantzen diren gai nagusiak edo, bai?
Ba, proposatzen dut, behar bada, hiru ipuinak labur-labur biltzia.
Ongi.
Eta lehenengo testua, Ana, deitzen da, hau da protagonistaren izena. Eta Ana bere bikote kidearen gandik bere izi behi den emazte gazte bat da. Eta honen emozioak akatzen ditugu testu honetan. Anaren barne gogoetak eta bere sentimen zuhunbiloak azaltzen ditu testu honetan, kasik bakarrizketa luze bat bezala. Eta sendatze prozesuan segitzen dugu, eta sendatze prozesu hortan aintzinera joateko Anak hiru urrats edo hiru kapitulu gainditu behar ditu. Dolua, bakarbidea, eta azkenik bilakaera. Eta zor gara introspekzio testu batetan, eta bikote zaharra atzean uzten dugularik, ba, zer eta nola eraikitzen dugun ondotik. Hori da jorratzen den galdera, eta ustut askoren baitan oi hartzuna izaitena duen. Bigarrena berriz, ibilaldia deitzen da, eta hau arras kontzeptualagoa da, bertan bilagun badaude, bat euskalduna, eta bestea espainola. Eta elkarrekin Pirinioetan gaindi ibiltzen direla, ilunak ahapaturik gaua arpe batean pasatzera behartuak dira. Eta orduan, bien arteko elkarrizketa bat hasten da, kasik elkarrizketa sokratiko bat filosofian erraiten den bezala. Eta hausnarketa sakon eta deserosoak piztuz, identitatea edo jatorriaren inguruan, eta norbere izaera eta komunitate identitatea nola uztertzen diren gaiaren inguruan. Eta azkena, eta betire salatu gabe osotasunean, no? Azkena, da ipuin luziena, agian zailena, dorpeena, eta hau zapi beltzaren eskutuan deitzen da. Astapenean esan bezala, jendarteko arazo lahi baten oi hartzuna ekartzen du. Hainbat urtez Euskal Herritik kanpo bizi izan ondoren, amaiak etxera itzultzeko erabaki hartzen du. Familiako sekretu batek eragindako zauria sendatzeko xedearekin. Bere ahizpa Mirentxuren etxera doa, balenik aterbebila, baina baita ere aspaldian harikatutako ahemanen berriz euntzera. Eta ipuin, bai, esamezara, astun honetan familiako sekretuak ohoimena edo barkamena dira gai nagusiak.
Beraz, misterio puntu apur bat ere badu azkeneko honek, ez da? Sekretuak bai, eta...
Bai, sekretuak, bai, azken hau, azken untan sekretu lahi eta dorpe bat badago, ez dut hemen gehiago kondatu nahi, hortan baita zinez nola ezan, bai, zinez inflexio puntu bat badago liburuan sekretua azaldua zaigularik, eta ikaragarria da.
Horrezten duzu, ez da ikaragarria da, eta beraz irakurtzen duenak asmatuko du, edo jakingo dea zer nolako ikaragarria den, ez da?
Hori da, zuzten duzu irakurtzen
duzu. Ongi. Nori gomendatuko zenioke liburu hau, egia da gai desberdin asko lantzen direla, ba bueno, ipuin bakoitzak agian izan dezakela irakurle jakin batekiko lotura bat edo zehatzean irakurle jakin mota batentzat zuzendua izan daitekela, baina orokorrean nori nori gomendatuko zenioke liburu hau?
Egia da, ipuinak labur bilduta konturatzen naiz, ipuino bakoitzaren atzean ere itzerdika beste gai batzuk ere jogatuak direla, eta hauek dira Jone Bordaturen ibilbide pertsonalaren aztarnak berak, eta uste dut gai ezberdin horiek zerrendatzen alituzke, hau da filosofia bezalako filosofia edo txinatar medikuntza tradizionala edo aekan irakasle gisa emandako urteak edo oraindik ere mendiaren zat duen zaletasunak liburu honi emaiten dio nola ejan anistasun bat jende askori egokitzen dena. Eta uste dut gai ezberdin guzi horiak lantzen direnez liburu horretan, uste dut irakurle mota ere oso zabala izan daitekela. Ahatik pentsatzen dut heldutasun minimo bat ukan behar dela liburu honen irakurtzeko, gai batzu oso dorpeak direlako, edo eta gogo eta sakonak deitzen dituztelako, beraz, nerabe handientzat zergaitik ez eta heldu guztientzat dudarik gabe.
Bai, hemen dauden puntu batzuetan identifikatu edo sentitu zara edo esango zenuke irakurlea identifikatua sentitu daitekela?
Identifikatua, bai nolaz, bai, pentsatzen dut Euskaldun horri zuzendua dagoela liburu hori, eta ene ustez onurak dagia da Euskaldun edo Euskal Herritar askorentzat liburu honen irakurtzea. Galderei erantzuten, baina galdera berriak irekitzen ditu, bakoitzak ere bere identitatearen zat, identitatea zehazteko lagungarria izan daitekeena. Eta beste irakurle identifikatu bat den nire ustaz emazteak, emazteen ibilbide pertsonalak, intimoak azalduak zaizkigu bi ipuinetan, eta gizonentzat agian uler gaitzago izan daitekena, edo urrunago, eta beraz, emaztea izuzendua dudarik gabe, eta euskaldun guztiei ere.
Euskaldunei, niri oso interesgarria iruditzen zait, bigarren ipuina nahi patu duzula, daudela espainol bat, eta euskaldun bat, eta ukitzen dituzela, elkarrizketa batzuk, zuk noiz baita horrelako elkarrizketatik eukiduzu, edo frantsesen batekin, edo espainole matekin edo horrelakorik.
Bai, uste dut, bai, gertatu izan zait, eta uste dut askurik gertatu izan zaigula. Beraz, frantses edo espainol batek gure identitateari buruzko galderak pausatzea bai, baina haratago da azken finean erri nazio aberats handi eta zapaltzaile batzuetako kideek erri zapaldutako kidei eskatutako galderak dira oroak azken finean. Eta nola minoritate gisa, nola gure burua aurkeztu, defenditu, justifikatu behar dugun egunerokoan, beste egitar batzuen aurrean. Eta uste dut, olako eztabaidak izan ditut, eta segur naiz ez naizela bakarra Ipar Euskal Herrian edo Euskal Herrian oroak.
Espainolak egiten duen komentarioren batek edo baten bataz errarazi dezake, zure ustez?
Aserrarazi ez dakit, kritikatu bai, akuilatu bai. Bada provokazio kutsu bat espainolaren hitzetan. Baina ez da inola ere gaiztakeria. Eta hori sentitzen da. Ez da gaiztakeria, kuriositatea da, eta da kitzikatzeko gogoa ere. Horregatik esaten duen elkarrizketa sokratiko baten antzekoa zela, hau da elkarrizketa ariketa filosofiko horretan, ba, solaskidea galdezkatzen dugu, behin eta behiro, eta bere kontra esanetara pusatzen dugu, bere hausnarketa eta gogoeta are urrunago eramateko. Eta, eraz nire etzat, ez da provokazioa da, baina provokazio onuragarria, eta hausnarketa bultzatzen eta elikatzen duena.
Erroen izerdia izena du liburuak, erroetan nola jartzen du ikuspuntua edo bai aipatzen du sinopsiak berak protagonistek iraganean finkatuak dituztela beren erroak horrek nola baldintzatzen du geroko istorio kontaketa horretan?
Liburu hau, beraz, liburu hau triptiko baten gisara eraikia da, eta esamezala hiru ipuinak ez dute baitez bada, edo agerian haien arteko loturarik, Aratik, ba, pertsona guztiak badute bai puntu komun bat. Eta hauek dira, benen iraganeko ejoetan aurkitzen dutela haien muina, baita ere, identitatearen muina, baina baita ere oztopoak eta zailtasunak eta baldintzak. Eta baina ejoen izerdiari esker ere antzaldatzeko indaja aurkitzen dute. Eta ba, ejoek lujean sustraitzen gaituzten elementu organikoak dira, ejoak, sustraitzen gaituztenak, ba, oztopatzen ere nolaz bait, lujean atxikitzen gaituztelako, baina ejoen izerdiak elikatzen gaituzte eta aujera ere maten, eta hasten. Eta hortan da irudi garrantzitsua ejoen izerdi horrek antzaldatzeko indarra maiten diela pertsonaiei, eta azken finean askapen pertsonalera heltzeko.
Ba, ez dakitea liburuaz zerbait gehiago aipatu nahi duzun, bestela, honekin utziko dugu gaurkoz, entzuleari utziko diogu, ba, bueno, imaginazio apur bat, edo irakurtzeko tarte horretan, ba, orain guztia ez kontatu izana utziko diogu. Beraz, ez dakitea zerbait aipatu nahi zenuen?
Ez dut besterik gehitzeko, bestena ipuiak salatzeko arrisko hartuko dut, beraz irakurlea jorain hauen irakurtzea.
Osongi. Ba, mi eskerra Inez, gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengo batean izango du elkarren berri, ezta?
Bai, bai, laster behiro elkartuko gara, bai.
Osongi. Ba, mi esker, rongi segi.
Mil esker zuri ere.
Agur.
Agur.